Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod u emisije neke od najvažnijih vijesti dana za 2. decembarski dan 2008. godine. Pripadnici NATO-a pretresli su rano jutros na Palama kuću u kojoj stanuje Ljiljana Zelen Karadžić, supruga Radovana Karadžića.
Razlog zbog kojeg smo obavili ovu akciju jeste to da vjerujemo da postoji neka vrsta kontakta i komunikacije između mreža podrške, ona koja trenutno pomaže mladiću da ostane na slobodi i one koja je omogućila slobodu za Karadžića.
Narodna skupština Republike Srpske razmatra nacrt budžeta za 2009. godinu u iznosu od 1.670.000.000 konvertibilnih maraka, kojim nisu zadovoljni ni penzioneri ni opozicija, ali ni u sindikatu.
Ovako programiran budžet po svim budžetskim korisnicima i doveše u pitanje realizaciju svakodnevnih zadataka.
Norveški državljanin porijeklom iz Bosne i Hercegovine Mirsad Repak osuđen je danas u Oslu na 5 godina zatvora zbog ratnih zločina nad srpskim civilima u logoru Dretelj 1992. Papirnu novčanicu od jedne konvertibilne marke građani mogu koristiti kao zakonsko sredstvo plaćanja do 31. decembra, nakon čega će biti povučena iz opticaja, saopšteno iz Centralne banke. Više hiljada ljudi protestovalo u centru Prištine protiv uspostavljanja misije Eulexa na Kosovu. U Zimbabveu od kolere umrlo oko 500 ljudi. U 2 nesreće u Kini poginulo više od 30 ljudi, među kojima je 11 djevojčica u jednoj školi. Sirova nafta na berzi u Njujorku jutros spala na najniži iznos u posljednje 3 godine, na nešto manje od $48 za barel. Prije najavljenih i drugih tema, pregled događaja dana koje je pripremio Renko Golubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vojnici NATO-a pretresli su rano jutros na Palama kod Sarajeva porodičnu kuću u kojoj stanuje Ljiljana Zelen Karadžić, supruga haškog optuženika Radovana Karadžića, koji se nalazi u pritvoru Haškog tribunala. Imamo razlog da vjerujemo da se mreža pomagača Karadžića i Mladića poklapaju i željeli smo da pričamo sa članovima porodice Karadžić o mogućoj komunikaciji sa mrežom Mladićevih pomagača, rekao je portparol NATO-a Darek Čepal. Norveški državljanin porijeklom iz BiH Mirsad Repak osuđen je danas u Oslu na 5 godina zatvora zbog ratnih zločina nad srpskim civilima u logoru Dretelj 1992. Sud u Oslu proglasio je Repka krivim za 11 slučajeva protivpravnog zatvaranja i za jedan slučaj nasilja nad srpskim civilima dok je bio pripadnik Hrvatske paravojne formacije Hrvatske odbrambene snage. Repak je oslobođen najtežih optužbi za mučenje i silovanje zbog nedostatka dokaza. U Banja Luci je u toku na sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, na čijem dnevnom redu se nalazi nacrt budžeta za iduću godinu iznosu od 1.670.000.000 maraka. Ministar financija i trezora BiH Dragan Vrankić rekao je da ništa ne očekuje od današnjeg sastanka predsjedništva o prijedlogu zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza za 2009. jer je potez na članovima predsjedništva koji ono što im se ne sviđa mogu prestrukturirati, predložiti parlamentu i to pred njim braniti. Predsjednik Haškog tribunala Fausto Pokar izjavio je da institucije u Srbiji moraju činiti sve što mogu kako bi preostala dvojica haških optuženika, Ratko Mladić i Goran Hadžić, bila izručena tribunalu u Hagu, jer njima mora da se sudi pred tim sudom. Pokar boravi u Beogradu na konferenciji suđenja za ratne zločine, aktuelni trenutak, rezultati, perspektive. Više hiljada građana okupilo se danas u podne u centru Prištine na početku protesta protiv uspostavljanja misije Eulexa na Kosovu. Organizatori protesta su 20 nevladinih organizacija i pokret Samoopredjeljenje. Istovremeno šefovi diplomatija NATO-a danas i sutra u Briselu razmatraju načine razmještanja Eulexa na Kosovu. Pulski općinski sud odbio je tužbu pjevača Marka Perkovića Thompsona protiv grada Pule zbog uskraćivanja saglasnosti za održavanje koncerta u areni uz obrazloženje da sud nije nadležan narediti gradu koji je vlasnik arene kako će upravljati svojom imovinom. Advokat Thompsona najavio je žalbu. Ustavni sud Tajlanda danas je naredio raspuštanje vladajuće partije optužene za izbornu krađu i zabranio premijeru Somchaju Wongsvatu svaku političku aktivnost tokom 5 godina. Tajlandski premijer prihvatio je odluku suda. Nedjelju dana duga blokada aerodroma u Bangkoku, kako je najavljeno, bit će okončana sutra ujutro. Pakistanske vlasti će odgovoriti na zahtjev Indije o isporučivanju osoba osumnjičenih za prošlonedeljni napad u Mumbaju, saopšteno je danas u Islamabadu. Indija traži da se isporuči vođa ekstremističke grupe Lakšar-e-Taiba, Hafiz Said i još 20 osoba. Ta grupa je bazirana u Pakistanu, a aktivna u Kašmiru. Najmanje 20 ilegalnih imigranata od 115 izgubilo jučer život u Adenskom zalivu, nakon što su ih njihovi vodiči prisilili da skaču u more, saopštio je danas UNHCR. Većina ilegalnih imigranata bili su Somalijci koji su pokušali stići do Jemena. Popularni pjevač Ruande Simon Bikindi osuđen je danas pred Međunarodnim sudom u Aruši na 15 godina zatvora zato što je svojim pjesmama podsticao na genocid 1994. godine u Ruandi. Cijena nafte danas je pala na najniži nivo za 3 godine, na ispod 48 dolara za barel, pošto je novi talas loših vijesti o privredi SAD-a i padu vrijednosti akcija na svjetskim berzama smanjio potražnju za petrolejom. Vrijeme sutra, pretežno oblačno, kiša se prvo očekuje na jugu i istoku Bosne, a krajem dana padavine će zahvatiti veći dio zemlje. Najviše dnevne temperature od 7 do 15 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled na kraju današnje emisije. Slijede javljanja izvještaja naših reportera. Kuću porodice Radovana Karadžića na Palama rano jutros ponovo su pretresli vojnici NATO snaga sa obrazloženjem da tragaju za mrežom pomagača generala Ratka Mladića kojeg traži Haški tribunal. U akciji koja je trajala od 3 sata 15 minuta do 7 sati jutros obavljen je razgovor sa Karadžićevom porodicom. Potpralo NATO snaga u Bosni i Hercegovini Derek Čepel za naš radio je rekao.
Razlog zbog kojeg smo obavili ovu akciju jeste to da vjerujemo da postoji i neka vrsta kontakta i komunikacije između mreža podrške, ona koja trenutno pomaže Mladiću da ostane na slobodi i one koja je omogućila slobodu za Karadžića. Htjeli smo razgovarati sa članovima porodice Karadžić o bilo kakvim kontaktima sa članovima Mladićeve porodice ili njegove mreže podrške. Jasno je da porodica Karadžić nije bila sretna zbog naše posjete usred noći, da razgovaramo sa njima i pretražujemo kuću. Ali s druge strane mi djelujemo u okvirima legalne podrške Haškom tribunalu i mi provodimo istrage. Uostalom, gospodin Karadžić je u pritvoru Haškog tribunala, suočen sa sudskim procesom i ovdje se ne radi o pritisku na Karadžićevu porodicu. Ljudi trebaju da znaju da je Mladić još na slobodi i da su zločini koje on počinio isti, ako ne i gori od onih Karadžićevi. I mi ne bi radili ovaj naš posao ako ne bi istražili sve mogućnosti u prikupljanju informacija kako bi Mladića locirali i priveli sudu pravde.
Sada ćemo u Banja Luku, gdje zasjeda Narodna skupština Republike Srpske. Predloženim nacrtom budžeta za 2009. godinu u iznosu od 1.670.000.000 konvertibilnih maraka nisu zadovoljni ni sindikati, ni penzioneri, ali ni opozicija. Slušamo od Erdoana Katani.
Ministar financija Republike Srpske Aleksandar Džombić objasnio je da nacrt budžeta za 2009. godinu u iznosu od 1.670.000.000 konvertibilnih maraka čine domaće prihodi u iznosu od 1.616.000.000 konvertibilnih maraka. Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić mišljenja je da je nacrt budžeta posebno na prihodovnoj strani urađen sa dosta optimizma.
Kažem ambiciozan zato što je teško predvidjeti mogućnost nekog optimalnog privrednog rasta, a realno je očekivati mogućnost problema sa pre svega trgovinom, prometom i proizvodnjom.
Predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj ističe da nacrtom budžeta Republike Srpske nisu predviđena sredstva za isplatu, kako je rekao, političkih penzija kojih u Republici Srpskoj ima 61.000.
Pa se sredstva prelijevaju iz doprinosa, dakle, iz onog dijela koji je namijenjen penzionerima iz rada. Zbog toga ćemo podnijeti apelaciju redovnom sudu protiv krojača budžeta.
Savez sindikata Republike Srpske ne može prihvatiti predloženi nacrt jer u njegovom kreiranju nije učestvovao sindikat, ali i zbog činjenice da se njime ne predviđa rast plata, rekao je potpredsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Duško Jandrić.
Da ovako programiran budžet neće ostvariti funkciju ministarstava dakle, po svim budžetskim korisnicima i doveše u pitanje realizaciju svakodnevnih zadataka.
Opozicija je vladi kao predlagaču najviše zamjerila što prije utvrđivanja nacrta budžeta nije usvojena ekonomska politika Republike Srpske za 2009. godinu. Šef poslaničkog kluba Srpske demokratske stranke Borislav Bojić.
Gospodin Mikerević, kada je bio podržavan od strane Srpske demokratske stranke, ulaskom u Narodnu skupštinu je kritikovan od iste ove sada vlasti, kako nije pripremio ekonomsku politiku iz koje proizilazi nacrt. Da bi danas imali potpuno drugačiji odnos te istih tih ljudi iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Ali bez obzira na brojne primjedbe, usvajanje nacrta budžeta za narednu godinu treba očekivati, jer vladajuće strukture imaju apsolutnu većinu u Skupštini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svako malo u Bosni i Hercegovini govori se o promjeni državnog ustava, tako je i danas u Sarajevu završen okrugli sto sa istom tematikom, bez konkretnih rješenja, ali sa sugestijom da sa ovakvim ustavnim uređenjem Bosna i Hercegovina ne može u Europsku uniju, informiše Dženana Karabegović.
Predstavnici političkih partija u Bosni i Hercegovini koji su učestvovali u radu okruglog stola imaju različita viđenja o ustavnim reformama koje treba provesti u BiH. Tako predstavnik PDP-a Sloboda Nagradić smatra kako je najvažniji dio ustavnih reformi usklađivanje Ustava Bosne i Hercegovine sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.
Vodeći pri tome računa o ravnoteži, o balansu kolektivnog, opšteg i pojedinačnog ili individualnog.
Za predstavnika HDZ-a 1990. Martina Raguža o pomaku zemlji je napravljen, ako se zna da prije 5 godina niko nije smio ni pomenuti ustavne reforme. Ipak, ističe Raguž, politička situacija u zemlji je gora nego ikada i jedan od većih problema je rad zastupničkog doma državnog parlamenta, gdje se glasa po entitetskom principu.
To pitanje famoznog veta. Ono se u Domu naroda u tih 10 godina koristilo samo 4 puta. Suština priče se odvija u zastupničkom domu gdje je blizu 200 zakona oboreno principom entitetskog glasa.
Učesnici okruglog stola dotakli su se i pitanja bosanskog jezika i bosanske nacije, zašto, kako kaže pravni stručnjak Miroslav Mikeš, još uvijek nije došlo vrijeme.
Stvaranje bosanske nacije, jezika i tih stvari, mislim da to u momentu nije realno i da ovako turbulentnim vremenima, podijeljenom društvu i tako dalje, ne treba potezati uopšte to pitanje. Ako jednog dana građani Bosne i Hercegovine budu smatrali da treba da se zovu, da imaju bosansku naciju, bosanski jezik, on će to opredijeliti. Danas imamo eksplicitan stav svih političkih partija iz reda hrvatskog i srpskog naroda s tome protive.
Advokat Ahmed Žilić.
Referirajući se na postavljena pitanja vezano za pitanje jezika, to je, može se reći, iako to nije u konačnici bio krajnji razlog, da su svi problemi u bivšoj Jugoslaviji počinjali kao jezična pitanja, a na kraju su završili na oružju.
Jedan od zaključaka okruglog stola je da Bosna i Hercegovina mora provesti ustavne reforme ukoliko želi da bude funkcionalna država i članica Europske unije. Učesnici okruglog stola jedinstveni su i u ocjeni da Europska unija neće tolerisati ukoliko do toga ne dođe, jer svaka zemlja članica mora dokazati da će biti dostojan član tog kluba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Novo imenovani ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Michael Tatum posjetio je danas Srebrenicu. O planovima za razvoj ekonomije i otvaranju novih radnih mjesta Tatum je razgovarao s prvim ljudima grada, informiše Sadik Salimović.
Osman Suljić, načelnik općine Srebrenica, upoznao je ambasadora Velike Britanije o ambicioznim planovima koji stoje pred ovom zajednicom. Oni se prije svega odnose na brži ekonomski razvoj i zapošljavanje većeg broja novih radnika. U kratkom obraćanju novinarima ambasador Michael Tatum je rekao: Srebrenica je veoma važan grad kada se želi shvatiti skorašnja prošlost Bosne i Hercegovine. Također je to važan grad u smislu osvrta na budućnost, jer su veliki izazovi koji stoje pred Srebrenicom. Obradovan sam što u ovom gradu različite zajednice rade skupa na ostvarivanju zajedničkog cilja i imaju ambiciozne planove razvoja, rekao je Tatum. Ambasador Velike Britanije dodao je da je vlada njegove zemlje realizovala niz projekata na pomoći cijeloj Bosni i Hercegovini. Otvorena je za saradnju i sigurno će se uključiti u realizaciju nekih projekata vezanih za ekonomski oporavak Srebrenice. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Međunarodna kampanja 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja na osnovu pola provodi se i u Bosni i Hercegovini. Nažalost, u bosansko-hercegovačkoj današnjici u 21. vijeku sve prisutniji problem jeste nasilje nad ženama. Koliko i kako se društvo može suprotstaviti, izvještava Aida Đugum.
Svaka peta odrasla žena na svijetu tokom svog života bude barem jednom žrtva fizičkog nasilja, dok je svaka deseta žrtva seksualnog nasilja. Jedan od najozbiljnijih oblika je nasilje nad ženama u porodici koji je u porastu u oba bosansko-hercegovačka entiteta, rekao je ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Safet Halilović.
U prva tri mjeseca ove godine, odnosno isti period prošle godine, broj krivičnih dijela nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini je povećan sa 317 na 371. S tim u vezi Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH izradila je strategiju prevencije i borbe protiv nasilja u porodici.
U Bosni i Hercegovini ima 10 sigurnih kuća u kojima se mogu skloniti žrtve porodičnog nasilja. Za bolji rad ovih kuća potrebno je više novca, ali i pomoć institucija vlasti, naglasila je direktorica Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine Samra Filipović Hadžiabdić.
Vlada Federacije izdvojila 200.000 za sigurne kuće, a Vlada Republike Srpske je oko 130.000, dakle, za pomoć sigurnim kućama. Naravno, to nije dovoljno. Evo, mi očekujemo i od državnih institucija, odnosno iz državnog budžeta, da će se također izdvojiti određen dio sredstava.
Iz Agencije za ravnopravnost polova naglasili su da cijelo društvo treba započeti borbu protiv tradicionalnih predrasuda, ekonomske potčinjenosti žene i šutnje o ovom problemu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
15. sati 16. minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Pripadnici NATO-a pretresli su rano jutros na palama kuću u kojoj stanuje Ljiljana Zelen Karadžić, supruga Radovana Karadžića. Narodna skupština Republike Srpske razmatra budžet za 2009. godinu u iznosu od 1.670.000.000 konvertibilnih maraka. Centralna banka Bosne i Hercegovine saopštila da je papirna novčanica od jedne konvertibilne marke sredstvo plaćanja do 31. decembra ove godine. Više hiljada ljudi protestovalo u centru Prištine protiv uspostavljanja misije Euleksa na Kosovu. U dvije nesreće u Kini poginulo više od 30 ljudi. Vrijeme sutra pretežno oblačno sa kišom koja će tokom dana zahvatiti veći dio zemlje.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Neposredno nakon što je novoizabrani američki predsjednik Barack Obama predstavio svoj tim za drugačiju Ameriku, svjetski političari i mediji pozdravili su nove stare ljude u administraciji koja preuzima posao 20. januara. Očekivanja su velika, a ugledni Times je primijetio da je Obama napravio kabinet oponenata, slično onome što je nekad učinio i Abraham Lincoln. U našoj redakciji u Pragu pripremila Mirjana Rakela.
Barack Obama još je jednom pokazao da može i hoće promjene, čak i po cijenu da mu u najužem kabinetu sjede izravni rivali, Hillary Clinton, suparnica za nominaciju demokrata u utrci za Bijelu kuću kao državna tajnica i Robert Gates kao šef Pentagona, čovjek iz Busheve administracije. U timu je još nekoliko vašingtonskih političkih i vojnih veterana. Skeptike je Obama razoružao ističući kako nije promijenio mišljenje da se američki vojnici trebaju povući iz Iraka u roku od 16 mjeseci, ali je oprezno dodao kako će se konsultirati sa vojnim vrhom oko toga. Sam Obama je kazao da je razlog što je doveo iskusne političare to što sam nema dovoljno iskustva, ali je istaknuo da očekuje žestoke rasprave u Bijeloj kući, no ipak on će biti taj koji kreira politiku koju njegov tim provodi. Jasno je kazao da je potrebna nova strategija suočavanja sa svjetskim problemima. Da bismo u tome uspjeli, moramo imati novu izbalansiranu strategiju koja koristi sve elemente američke snage, vojne, diplomatske, zakonodavne, sigurnosne, našu ekonomsku snagu i snagu moralnog primjera. Analitičari se najčešće pitaju kako će dvojac Obama-Clinton funkcionirati. Robert Spitzer, profesor političkih znanosti na sveučilištu u Njujorku, kaže kako Hillary svoj novi posao vidi kao prestižnu alternativu za gubitak nominacije za predsjednika, te da je ona dovoljno pragmatična da će provoditi Obaminu, a ne svoju vanjsku politiku. S njim se slaže i Michael O'Hanlon sa Brookings instituta u Washingtonu. On čak ocjenjuje da će dvojac Obama-Clinton biti izuzetno uspješan, iako možda neće postati dobri prijatelji kao što je to u 19. stoljeću bio slučaj sa predsjednikom Lincolnom. Lincolnom i njegovim državnim sekretarom Williamom Stewartom.
Mi se vraćamo na domaći teren. 450 radnika tuzlanske fabrike obuća Ida stupilo je u štrajk. Traže isplatu nekoliko zaostalih plata i naknada za topli obrok. Prenosi Maja Nikolić.
U 12. mjesec radnici tvornice obuće Aida iz Tuzle ušli su bez plaća, toplog obroka i nadoknade za prijevoz. Njih 450 već gube strpljenja, a jedna od radnica nam je rekla da je više stid se i vratiti kući s posla, da djeci nema što skuhati.
Može i štrajk glađu biti, može sve biti, svašta je moguće.
Plaća koju oni dobivaju i koju su dobile zadnji put u 9. mjesecu je između 200 i 250 konvertibilnih maraka. Jučer su predstavnici sindikata održali sastanak s ministrom industrije, energetike i rudarstva Sehudinom Ugraševićem. Sastanak nije donio nikakve rezultate. Radnica u tvornici obuće Aida i Smeta Dedić ispričala nam je detalj s jučerašnjeg sastanka.
Na sastanku smo vidjeli zaista da su svi totalno nezainteresovani. Ministar nije ni otvorio usta, naše rukovodstvo se kompletno udružilo, sve se nešto došaptavaju, mi ne tražimo ništa što nismo zaradili.
Čini se da se najveća agonija ove tvornice događa od kada je potpisan ugovor sa švicarskim kupcem Limpex Handelsom. Predstavnici Limpex Handelsa čak su uvjetovali rukovodstvo Aide da moraju završiti dodatnih 9000 pari obuće kako bi se na račun ovog poduzeća uplatilo 50.000 eura za isplate plaća. No, svejedno, kako je najavio predsjednik sindikata radnika Muhidin Okanović, oni ne misle odustati.
Riješi platu oktobar, već je novembar prošao, znači mi očekujemo platu i za novembar mjesec. Naknada za prijevoz je trebala jučer da bude, međutim radnici dolazi na posao, možda ružno večerom, kako gdje uspiju u autobusu provući košac.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A dobre vijesti za one sa nešto malo većim novčanikom. Naime, uskoro bi bosansko-hercegovački građani iz inostranstva mogli kupovati automobile starije od 7 godina uz plaćanje nešto većeg poreza. Slušamo Tinu Jelin.
Zbog obaveza koje proističu iz sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom, Bosna i Hercegovina bi uskoro trebalo ukinuti zabranu uvoza automobila starijih od 7 godina. Plan je već dostavljen Europskoj komisiji na razmatranje. Kaže za naš radio Dragiša Mekić, pomoćnik ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.
Planiramo da uvodimo neku vrstu poreskog sistema, slično ono koji je u primjeni u Hrvatskoj.
Na primjer, ako je stari auto kod prve registracije, plaćat će se veći porez, što će, dodaje Mekić, opet biti privremena mjera, jer u Bosni i Hercegovini ne postoji zakon o homologaciji vozila, odnosno zakon o ispitivanju i utvrđivanju sukladnosti ispitivanih dijelova prema europskim pravilnicima. Nakon uspostave institucija koja bi provodila proces takozvane homologacije, privremena mjera bit će ukinuta, pojašnjava Mekić.
Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine donijelo propis vezan za homologaciju. Ja mislim sada je raspisan tender i da oni trebaju u međuvremenu da odaberu akreditovane institucije.
Ipak, ako doznajemo iz Ministarstva trgovine, standard motora mora biti minimum Eco 3, kako bi bilo smanjeno zagađenje okoline. Ako podsjetimo da su sa Eco 3 motorom automobili se prvi put počeli proizvoditi 1998. godine, uvoz automobila starijih od 10 godina ipak neće biti moguć.
Mi moramo ići na, zbog zaštite zdravlja i života ljudi kao i ekološkog sistema kod nas, da što više uvezemo automobila koji su sigurniji na cestama, a istovremeno manje zagađuju okolinu.
Naredne godine bit će ukinuta carina na uvoz automobila iz Europske unije, dok carina na uvoz iz Sjedinjenih Američkih Država ostaje ista, 16%. Ipak, registracija na uvezene automobila mogla je biti dvostruko skuplje zbog predloženog PDV od 21%, a kako bi se u konačnici stimulirala kupnja novih, a ne polovnih vozila iz Europske unije. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
3. decembar obilježava se kao Međunarodni dan osoba sa invaliditetom u cijelom svijetu. Iz Udruženja invalida i hendikepiranih Bosne i Hercegovine upozoravaju da su diskriminisani u gotovo svim oblastima života. Ipak, uoči Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, u Sarajevu je danas organizovana prodajna izložba umjetničkih radova mladih s umanjenim sposobnostima, koju je posjetila Selma Boračić.
Na prodajnoj izložbi unikatnih radova mladih sa umanjenim sposobnostima nešto više 4 svoje kreativne radove izložili su mladi ljudi okupljeni u nevladinoj organizaciji Altruista Svjetlo. Jedan od učesnika je i Denis Ranitoč.
Pa ja sam prezadovoljan što sam aktivan u toj organizaciji, na toj radionci, i da smo mi pokrenuli kampanju Komunicirajmo, mi činimo čuda.
Izložba je nagrada za naš rad, tvrde Denisove kolegice Amra Pašalić i Irna Pršeš.
Znači sve. Nama nije nikad teško to radimo s ljubavi.
Osjećam se dobro, drago mi da radimo puno ove naše radove. Pa ja više volim raditi one svijećnake sa gipsom. Radim one ramove isto sa gipsom. Poslije kad se to završi te ramove, ona se stavi svoja slika.
Već tradicionalna prodajna izložba Nešto više 4 organizuje se povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom i Međunarodnog dana volontera. Želimo pokazati ljudima da smo korisni članovi društva, ističe izvršni direktor nevladine organizacije Altruista Svjetlo, Haris Čaušević.
Mladi s umanjenim sposobnostima, to je ciljna grupa koja se nalazi u porodici, nigdje nisu uključeni, znači van svih ovih sistema institucionalni, korisno provode svoje vrijeme, nešto novo nauče i onda budu ponosni da prezentiraju svoj rad. I na kraju, hvala Bogu, kad se nešto zaradi, da se to onda upriliči jedna nagrada.
Izložba će biti otvorena do 18 sati u poslovnom centru Unitik u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
A za sam kraj malo veselije uz muziku. Nekadašnji lider Bijelog dugmeta Goran Bregović predstavio je danas u Beogradu novi album pod nazivom Alkohol. Album čine dva dijela, Šljivovica koji je predstavljen danas i Šampanjac koji izlazi u martu. Donosimo dio sa današnje prezentacije u Beogradu.
Gnjave, kina i kafane, male droce, šatr dame, gnjave, preko glave. A ona išla bi negdje se ludo igra, da se izigra i da mi ljubi. Da je vide drugi. A ja joj kažem, ne budi luda, bit će nam bolje 100 puta na zadnjem sjedištu moga auta, joj.
Oba dvije ploče su snimljene u živo, na Šljivovici je uglavnom program koji sam izvodio u Gucci, koji mi se dopao, kakav prvi put smo, kad smo dobili ponudu da sviramo u Gucci, onda smo svirali neki program koji inače ne sviramo. Mi nikad nismo svirali taj program kakav smo svirali u Gucci, nego smo svirali nešto što inače sviramo za nas, u garderobama. A onda, pošto sam ja nekako mi je išao alkohol na toj pozornici u Gucci, i gledao sam taj snimak kasnije, kao da sam se malo napio na tom koncertu. Ja inače ne pijem, jedino na koncertu pomalo pijem. Onda sam mislio da možda da napravim tako jednu ploču koja se zove Alkohol. Dakle, to je taj prvi dio Šljivovica na kojem je muzika za teški alkohol, na kojem su pjesme orkestrirane za moj trubački orkestar i samo su vesele pjesme.
I na samom kraju emisije još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Rinko Golubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas saopštilo da će odluku o budžetu institucija i međunarodnih obaveza za 2009. godinu donijeti na sljedećoj sjednici u zakonom predviđenom roku. Ministar policije Republike Srpske Stanislav Čađo optužio danas ministra sigurnosti BiH Tarika Sadovića da minimalizuje i ignoriše problem terorizma u BiH i da je takvo ponašanje neodgovorno i nedopustivo. Vojnici NATO-a pretresli rano jutros na Palama kuću u kojoj stanuje Ljiljana Zelen Karadžić, supruga haškog optuženika Radovana Karadžića. Imamo razlog da vjerujemo da se mreže pomagača Karadžića i Mladića poklapaju, izjavio portparol NATO-a Daryl Čepel. Norveški državljanin porijeklom iz BiH Mirsad Repak osuđen danas u Oslu na 5 godina zatvora zbog ratnih zločina nad srpskim civilima u logoru Dretelj. U Banja Luci u toku posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske raspravlja se o nacrtu budžeta za iduću godinu. Hiljade građana mirno su danas protestovali u Prištini protiv UNMIK-a, a i raspoređivanja misije Evropske unije na Kosovu, skup protekao bez incidenata. U napadu iz vazduha koji su izraelske snage danas izvele na jugu pojasa Gaze, poginula 2 Palestinca. Sjedinjene države bi u narednih 5 godina trebale da očekuju teroristički napad nuklearnim ili biološkim oružjem, ocijenila danas Američka komisija za borbu protiv terorizma. Kratko i o vremenu sutra. Prevladavaće pretežno oblačno, kiša se prvo očekuje na jugu i istočnoj Bosni, krajem dana padavine će zahvatiti veći dio zemlje. Jutarnje temperature od 4 do 8, na jugu do 12, najviše dnevne od 7 do 12, na jugu do 15 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Vašoj pažnji preporučujemo našu emisiju 18.22 sata te našu internet stranicu. Iz Sarajevskog studija u ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Enes Hrničić, Rinko Golubović i Žana Kovačević.